Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. Da li će naša dijaspora u budućnosti više ulagati u privredni razvoj Srbije? To je bila tema sastanka uspešnih biznismena srpskog porekla iz dijaspore sa predsjednikom Vlade Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrima u prošlu nedelju u klubu poslanika u Beogradu. Jedan od biznismena je i Predrag Vladiković, počasni konzul Republike Srbije u Vankuveru, koji se interesovao koliko je sigurno ulagati u Srbiji. Kanadski Srbi su pokrenuli inicijativu da se u gradu Hamiltonu jedna prometna ulica preimenuje u bulevar Nikole Tesle. To će se dogoditi 10. jula ove godine na dan rođenja Nikole Tesle. O ovoj inicijativi i svom životu u Kanadi govori Gordana Petković-Laković. Havaji i Srbija su uspostavili diplomatske odnose u drugoj polovini 19. veka. Koliko sada Srba živi na Havajima, čućemo od Saše Žigića, koji je nedavno posjetio Honolulu. Ostanite uz Beskrajni plavi krug.
I didn't want to hurt you.
U prošlu nedelju je u Beogradu održan radni sastanak predstavnika naše dijaspore i zemalja u okruženju sa predsjednikom i članovima vlade Republike Srbije. Inicijator ovog susreta je bio Milisav Aleksić, šef delegacije za saradnju srpske dijaspore u parlamentu Evrope. Moderator skupa je bio Aleksandar Vlajković, novinar koji je godinama pratio našu dijasporu.
Ono što bih htio da posebno istaknem, to je da kao neko ko se godinama bavio dijasporom, da shvatam da je naša dijaspora još uvek neiskorišćena poslovna šansa Srbije i da ne znamo na pravi način da uspostavimo te mostove. Predsednik i ja smo razgovarali i složili se da onako kako se u prošlosti radilo minulih godina kada smo imali i ministarstvo i kancelariju i upravu, evo da slobodno kažem da možda to nije ni trebalo da postoji na takav način kako je organizovano i premijer najavljuje neke radikalne promene u odnosu na tu oficijalnu saradnju, iako on ne pravi nikakvu razliku između naših ljudi u rasijanju i nas ovde. Uostalom, on će o tome sve govoriti, ali da ja ne bi previše dužio, još da kažem ono što je izuzetno važno, da je ovaj sastanak vlade, znači on nije nikakav stranački skup i došao je na inicijativu predstavnika srpske dijaspore u Evropskom parlamentu, to je gospodin Mića Aleksić, koji će kratko i dan se obrati, i kome su se obratili predstavnici mnogih srpskih organizacija, i ovde zaista imamo jednu elitu. Prvo, kad je u pitanju region, to su najviši predstavnici naših ljudi u regionu, to su uglavnom i narodni poslanici u državama u kojima žive i rade, tu su lideri Srba iz najznačajnijih zemalja gde naši ljudi žive u velikom broju, i tu su naši poslovni ljudi iz sveta koji žele saradnju sa Srbijom na jedan pravi i obostrano koristan način. I ja sam duboko uveren da u vremenu koje je pred nama da će to biti i neki novi put uspešne saradnje sa našim ljudima u svetu. Samo da još jedna rečenica da kažem da su ovde 25 predstavnika istaknutih Srba sa svih kontinenta iz 16 zemalja.
Milisav Aleksić je šef naše delegacije za saradnju sa srpskom dijasporom u Savetu Evrope. On je bio inicijator susreta vlasti Srbije sa predstavnicima dijaspore.
Ovaj sastanak je planiran puno ranije da se održi, međutim, sada smo ga nešto na malo bržim putem zahtevali i da se sastanemo i da dođu najeminentniji ljudi iz celoga sveta, i njima isto se zahvaljujem jer su prevalili od Kanade, Amerike i drugih zemalja iz regiona i Evrope, da pokažemo i mi i da ova naša Srbija i vlada oseti da imamo potpuno isto mišljenje kao i naša vlada kada je u pitanju evropska integracija. Mi drugog puta nemamo. Naš put je prvenstveno Evropska unija i mi prema Evropskoj uniji moramo ići. I sutra kada budemo ušli u Evropsku uniju, mi ćemo ostati neutralni i sarađivat ćemo sa svima. Zato želim da se zahvalim predsjedniku vlade koji je, pored velikih obaveza, prihvatio danas da se nađe sa nama. I još nešto da zahvalim i predsjedniku, a i vladi na svemu onom što su činili ovih zadnjih godina na jednom prosperitetu Srbije, i ovih zadnjih godina Srbija je postala jedna viđena zemlja i nije više ona zemlja koja je gledana sa strane, nego se gleda otvorenim očima i svi je u svetu danas smatraju jednim partnerom. Hvala vam.
predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić.
Šta god da kažete i da napravimo nešto što će da bude bolje, uvijek ćemo i mi i naši ljudi u dijaspori da budu nezadovoljni načinom na koji smo organizovani i kako se odnosimo prema našim ljudima koji žive van zemlje. Nikada to neće biti dovoljno dobro ni za nas, ni za njih. I ne mislim da je važna forma, da li je važno uprava, ministarstvo ili ne znam šta još, iako sam o tome slušao godinama, mislim da je važnija suština. Srbija jeste danas uglednija u svetu, ali čini mi se da svaka uspešna zemlja je između ostalog uspešna što ima vrlo snažnu dijasporu i što razmišlja o tim ljudima i ti ljudi razmišljaju o svojoj zemlji. Dakle, to mora da bude obostrani i uzajamni proces, a ne bilo kako jednostrano. Ja samo, Aleksandra, ako smijem da kažem, ne bih da bilo koga za bilo šta i na bilo koji način iskorišćavamo. Ovde su sve pametni ljudi, mnogo uspešniji od nas, koji su dosta toga u životu već postigli. Niko ne želi da ih iskorišćava za bilo šta. Ako oni smatraju da nešto može bolje da se uradi, da nešto može bolje da se napravi, vi nam kažete šta je to što mi možemo bolje da napravimo i da uradimo, mi ćemo vama da kažemo šta je to što bismo mi voleli, jer ako mi neko reče da ima 3 hotela u Lucernu, super, ja ću da molim da napravi 1x1 i u Srbiji, dakle ništa drugo, što naravno niti je obaveza, niti je bilo šta drugo, svako želi i svako brine o svom profitu, o svom džepu, o svom dinaru bilo gde u svetu. Jedino što bih ja molio, to je da nam kažete kako da pomognemo da se ne zatre srpsko ime širom sveta, dakle od Južne Afrike do Kanade i od Toronta do Vladivostoka, dakle da gde god da se nalazimo možemo da sačuvamo i našu tradiciju i našu kulturu i naše pismo i naš jezik, jer se plašim da u mnogo zemalja, posebno tamo gde je druga generacija, naši ljudi ne znaju ni srpski jezik, a ili bar deo njih, tako da vidimo kako i po tom pitanju možemo nešto da uradimo, nešto da učinimo, nešto da napravimo. Inače, očekivanja nemamo, sem da vidimo zašto smo mi bili ovoliko krivi, da ne razumemo šta je to što je potrebno našim ljudima. Dakle, to je, pre svega bih da čujem ljude, pre svega da vidim šta je to što oni misle što možemo da uradimo. Ja mislim da Srbija danas ima šansu i u narednim godinama, narednih 4-5 godina sigurno neće ni jednu godinu biti u recesiji, tako da će imati ubrzani i dinamičan rast. Šta su vaši planovi, šta su vam ideje, šta je to što mislite da mi možemo i da bi trebalo da promenimo u našem ponašanju. Počastvovan sam što ste ovde, beskrajno vam hvala, posebno ljudima koji su izdaleka stigli i u budućnosti sam uveren da ćemo imati mnogo više vremena, ne samo za razgovor, već i za svaki vid ozbiljnije saradnje. Hvala još jedan put i dobrodošli.
Predrag Vladiković je srpski biznismen u Vancouveru u Kanadi i počasni konzul Republike Srbije u tom kanadskom gradu. Slušamo njegov razgovor sa Aleksandrom Vučićem.
Velika mi je čast prisustvovati ovom skupu. Došao sam iz Kanade, specijalno zbog ovog skupa, i smatram da je klima sada u Srbiji jako povoljna za investicije. Ja sam ovde još pre dosta godina počeo da ulažem, ali nažalost nisam uspeo da te investicije sprovedem. Sada su se otvorile te stvari, ja sam dobio dozvole i smatram da ću najverovatnije u najskorije vreme da počnem da zidam fabriku jednu u Šimanovcima. Inače, ja sam za ostale ovde oko stola, počeo sam konzul Republike Srbije u Vancouveru. Inače sam predsednik kompanije i vlasnik kompanije National Forming Systems, to je kompanija koja ove godine slavi 30 godina postojanja. Mi smo jedna od vodećih kompanija u Severnoj Americi i jednim delom Evrope u snabdevanju najsavremenije oplate i inženjeringa za izvođenje objekata. Vrlo je važno nama koji dolazimo ovde, ta fabrika će da zaživi i da će moći da radi. Da nemam smetnje u dobijanju raznih dozvola, saglasnosti i ostali stvari. Meni je gospodin Božović danas napomenuo dok smo pričali ovde pre nego što ste vi došli, rekao da je otvoren, da je postavljen kamen temelja za hotel u Hilton Hotel. To je fantastično i čujem da su sve te prepreke vrlo brzo prevaziđene sa vama, vašim učešćem u tome, i to je ono što mi u stvari koji dolazimo iz inostranstva želimo ovde da investiramo, i nam je najvažnije. Sigurnost investicije, da brzo radimo, jer šta je najvažnije? Najvažnije u biznisu je da se što pre počne biznis, jer i biznis i država imaju koristi od toga. Kroz takse, kroz razne eto, to. I još jednu stvar bih teo da napomenem, ja sam arhitekta po struci i teo sam da kažem za ovaj Beograd na vodi. To je jedan izvanredan projekt koji je vrlo sličan projekt u Vancouveru, koji smo mi započeli...
Uzvalo na Vancouveru su radili. Vidjeli čak na onoj tabli, ako siđete sada, prošetate te dokove koji izlaze na obalo, pravili su bukvalno po uzoru na Vancouver.
Šta sam teo da napomenem?
Imate i slike tamo.
Da je taj projekat u Vancouveru urađen 20 godina i da su postojale isto sumnje, bilo je ljudi koji su bili protiv, skeptici i tako dalje. Ali ljudi koji su vodili to su imali viziju, kao što vi imate viziju danas. I ja sam potpuno siguran da će to uspeti, jer taj projekat se ne radi za godinu ili dve, taj projekat se radi 20 godina. Mi smo zidali to u Vancouveru 20 godina, moja kompanija je 75% tog projekta izgradila. Tako da sam prvo dobro upoznat kako to radi.
Vama hvala, u dve reči samo, mnogo hvala, nećete da imate nikakve probleme. Mi ćemo sada budemo, i to je ono što mi Orban rekao pre dva dana, što on vidi, kaže, naredne 4 godine, 5, bit će najbolje godine za Srbiju. I ja mislim slično. Dakle, vi znate da ja nisam preveliki optimista, ne mogu držim tupave govore, mislim da će to tako da bude. Ove godine će nam rast biti preko 2%, ako sa Kinezima završimo za Železaru, bit će preko 3,5 do godine. A to ne pričamo o Ivane Makedonskoj ili Crnogorskoj ili ne znam koje maloj ekonomiji, već pričamo ipak o najvećoj balkanskoj u ovom trenutku, po obimu, po prvi put većoj i od hrvatske ekonomije. Dakle, što nije tako jednostavno napraviti. I sad je IKEA za godinu dana se otvara, znate koliko su teški Skandinavci po pitanju dozvola i uslova i svega drugog. A nemate IKEA ni u Bosni, ni u Crnoj Gori, ni na Kosovu, ni u Makedoniji, mislim čak ni u Bugarskoj, već u Rumuniji, Sloveniji i Hrvatskoj, dakle, tamo ima. I uskoro nam kreće linija za Njujork i to ćemo jedini da imamo ovde uz Budimpeštu, dakle, niko drugi nema let za Njujork, nema Atina let za Njujork koja je 2 puta veća od Beograda, 2,5 puta veća od Beograda, pa nema preko okeanski let, mi ćemo da imamo. Tako da ćemo da letimo za Njujork, a onda ćemo sledeće da širimo verovatno za Toronto, pa onda na Chicago.
Ovo je samo jedan mali deo razgovora predsednika Vlade Republike Srbije sa našim biznismenima iz dijaspore. Obećanje je da će vlada u buduće ponuditi konkretnije i sigurnije uslove za ulaganja u našu privredu. Slušate Beskrajni plavi krug.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer la las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Danas ćemo upoznati Gordanu Petković-Laković, koja živi u Torontu i koje želimo dobar dan.
Dobar dan, Veljko.
94. godine ste se odselili iz Beograda u Kanadu.
Da, 94. godine sam sa porodicom došla u Kanadu, gde i danas živim i radim.
Kakva vas je muka natrala da iz Beograda odete u Toronto?
Muka situacije u zemlji. Muka onoga kroz što smo prolazili, muka nemanja, muka želja da se svoje deci pruži nešto bolje i nešto što će im omogućiti da žive u nekom miru i slobodi, da kažem, ako ništa više, eto, to je jedna od muka.
Da li je iz te vaše muke nastala i zbirka Priča kolona koju ste objavili u Torontu?
Priča kolona je nastala iz potrebe, u stvari, da svoje deci dam poruku da ne zaborave svoj jezik, svoje korene i da čuvaju uspomenu na svoju otadžbinu.
Onda ste objavili drugu knjigu, Drama to nisam ja.
Drama to nisam ja je nastala iz drugih razloga. Kada smo se doselili tih davnih 94. godina, upoznala sam mnogo naših ljudi koji su pristigli u isto vreme, ako ne i pre nas. Naravno, naši ljudi su stalno imali potrebu da sebe izdignu i da pokažu da su nešto više. Želeli su uvek da budu neko drugi, da budu nešto značajniji. I onda, baveći se nekakvim trećerazrednim i jadnim poslovima, to sebi nisu mogli da dozvole, nego su želeli da se pokažu onom svetlu kojem su nekad bili. Iz toga je pristekla potreba da eto, te grupe ljudi stavim u knjigu kao neku vrstu drame, da bi u stvari pokazala kroz što je naš narod prolazio. Nije to u suštini bilo lako priznati sebi da ste pali s konja na magarce, i nije tako bilo lako u stvari raditi poslove kojim se niste bavili. U nekom momentu ljudi su se čak vraćali svojim kućama, ali nisu mogli da podnesu da budu nešto drugo. Ovdje su želili da budu viši i veći, predstavljajući se što su bili u prošlosti, a onda, pošto to ovdje nisu mogli da budu, odlazili su svojim kućama u Srbiju i onda su govorili kako su ovdje na mnogo većim funkcijama, kako su, ne znam, uradili značajne stvari, onda su slikali nekakve tuđe kuće, tuđe automobile, tuđe ne znam šta, samo da bi svoje zemlje predstavljali kako njima ovdje dobro. Nijednom imigrantu ne može da bude dobro kada dođe u neku tuđu zemlju. Ne može nikada da mu bude dobro kao što mu je u svojoj zemlji, bar ne u neko prvo vreme. Kasnije, naravno, postanu uslovi da se to sve popravi, da bude bolje. I mnogi naši ljudi su zaista uspeli svojim radom, svojom pameću i svojom sposobnošću. A knjiga kao knjiga u stvari eto, samo predstavlja taj neki presek nekog našeg života između matice i dijaspore, ako mogu tako to da kažem.
Da li to može da bude postavljeno kao dramski tekst?
Pa to jeste drama, to jeste dramski tekst. I ja bih u stvari bila jako srećna kada bi tu dramu neko pogledao i možda našao nešto zanimljivo da se predstavi Matici, zato što ta drama je u stvari interesantnija za Maticu nego za zajednicu van Matice, jer govori u stvari o nama, mi o nama ovde sve znamo, tako da nema potrebe da se predstavlja.
Prošle godine ste imali predstavljanje vaših knjiga u kući Đure Jakšića. Kako je protekla promocija?
Da, imala sam predstavljanje knjige u Udruženju književnika Srbije i u kući Đure Jakšića. Odlično je predstavljeno. Ono što bih žela da kažem, to je takođe da sam i član Udruženja književnika Srbije, postala prošle godine, a takođe sam i član Udruženja književnika Desanke Maksimović iz Toronta.
To je bila jedna ozbiljna zajednica koja postoji u Torontu, koju je vodila Katarina Kostić godinama.
Tako je, Udruženje književnika Desanke Maksimović je u stvari sekcija Udruženja književnika Srbije i dugogodišnja predsjednica, da kažem, i osnivač udruženja Katarina Kostić, koja je, ja mislim, 27. marta ove godine u stvari predala svoju funkciju posle 30 godina rada i funkciju je preuzeo novi predsjednik koji se zove Milić Radović, a takođe je izglasana i nova uprava i u kojoj su Tatjana Crnjanski, Đorđe Vasić, mislim Dragana Živić-Ilić, Gordana Laković, to jest ja, Dušica Ivanović i Zorica Mišić. Mogu da vam kažem još nešto malo o udruženju, pošto mislim da je zanimljivo. Do 1991. godine udruženje je bilo jugoslovensko, a od tada pa do danas je srpsko. I u stvari prvi procvat u radu dogodio se posle 1993. godine kada je u Kanadu stigao veliki broj mladih i obrazovanih ljudi iz Matice. Inače, ovo udruženje je pozivalo brojne pisce iz Srbije koji su nam dolazili u goste. Zanimljivo je da su nam dolazili Stevan Ričković, Mija Pavlović, Miroslav Antić, Miodrag Bulatović, Matija Bečković itd.
Sve velike imena srpske književnosti.
Tako je. Osim toga, ovo udruženje organizuje također i promocije knjiga i pesama svojih članova, kako iz Kanade, tako i iz Amerike, tako da se družimo, pričamo, recitujemo, sve u svemu jedna divna atmosfera među književnicima.
Predlažem da za trenutak napravimo malu pauzu uz muziku, onda ćemo nastaviti razgovor. Razgovaramo sa Gordanom Petković Laković iz Toronta.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. And I touched the dew on their hem. your life is a leaf that the seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem. If I hear that they sweeten your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Gordanom Petković-Laković, koja živi u Torontu. Vi ste pokrenuli jednu akciju koja je veoma značajna za obeležavanje 160 godina od rođenja Nikole Tesle. Na jednoj velikoj ulici, Burlington Street, koja vodi od Hamiltona ka Niagarinim podopadima, na jednom delu preimenuje ulica u bulevar Nikole Tesle. Stavimo Teslu na mapu.
Tako je, to je slogan koji smo izabrali, da stavimo Nikolu Teslu na mapu, a početkom ove godine u Hamiltonu je u stvari pokrenuta ta donatorska kampanja sa upravo tim sloganom stavimo Teslu na Nikolu Teslu na mapu, ili Let's put Nikola Tesla on the map. I ova akcija je u suštini zamišljena kao priznanje velikom geniju koji je učinio jednu nevjerovatnu stvar. Ne samo s Srbima ili, ne znam, jednoj zajednici, već celom svetu. A akciju je započeo predsjednik Vik Đurđević, koji je predsjednik Nikola Tesla Educational organizacije, i on se obratio gradskom veću Hamiltona i predstavio svoju ideju da se upravo taj istočni deo Burlington ulice preimenuje u ime bulevar Nikola Tesla. Što je naravno od veća prihvaćeno, a sve što se prihvati ima i svoju cenu, tako da je ovaj projekat bio procenjen na $150,000.
Da, samo da kažemo da ta cena ne ide u kasu grada Hamiltona, nego ide za sređivanje natpisa i obeležavanje novih delova Burlington ulice koja će nositi ime bulevar Nikole Tesle.
Tačno, znači novac koji se prikuplja, odnosno koji je već prikupljen, će se upotrebiti upravo za to da se preimenuje ta Burlington Street u Nikola Tesla Boulevard, a tu podrazumeva preimenovanje 17 znakova. Znači, to zahtjeva isto tako zaustavljanje saobraćaja, skidanje, stavljanje znakova i mnogi stvari koje su zakonom regulisane ovde. Znači, kompletna suma prikupljena tokom ove donacije će biti upotrebljena za ovaj cilj.
Ideju grada Hamiltona i društva Nikola Tesla iz Toronta podržao i kanadski parlament.
Tačno tako, Veljko. Među gostima su se nalazili, znači osim brojnih sponzora kampanje, i predstavnici tri vladina nivoa. Bivši gradonačelnik grada Hamiltona, gospodin Bob Ratina, a sadašnji član parlamenta za istočni Hamilton i područje Stony Creeka, zatim gradski savjetnik gospođa Marija Pearson, i gospodin Paul Miller, koji je član provincijskog parlamenta, izvinjam se, za istočni Hamilton i područje Stony Creeka.
E sad, zašto je Hamilton bitan za Nikolu Teslu?
Hamilton je bitan pre svega za Nikolu Teslu zato što je Teslina tehnologija pomogla da Hamilton još 1898. postane osvetljeni grad. I zbog toga se i danas zove u stvari električni grad. Također, on je prvi veći grad u Kanadi koji je dobio elektrifikaciju sa neizmeničnom strujom. I treće, dolazak struje u Hamilton doprinuo je u stvari njegovom usponu. Grad je postao dom velikih industrija, kao i dom hiljada imigranata koji su u stvari dolazili u nove kompanije koje su se ovde otvarale. Međutim, imigrantima naravno bili su i Srbi, i oni su bili također neki ljudi koji su pomogli u nastajanju Hamiltona. To može da se vidi po tome da recimo je tada 1913. godine sagrađena i naša crkva. Znači 1913. godine u Kanadi je podignuta prva srpska crkva.
I inače da kažemo da je Hamilton grad čelika.
Tako je, sva industrija, znači sve što je bilo potrebno da se jedan grad podigne na industrijski nivo uz pomoć struje, upotrebljeno je to što je Tesla uradio. Zato je i postao taj električni grad.
Tamo su, znači, korišćena Teslina struja za proizvodnju čelika.
Tačno.
Burlington ulica je jedna od najfrekventnijih ulica kojom prođe dnevno preko 250.000 automobila, što znači da će verovatno broj ljudi koji će pročitati ime Nikole Tesle biti veliki.
To je tačno, a razlog zašto smo krenuli sa time da se postave pre svega znaci, to je da edukujemo narod o tome ko je Tesla. Znači, kada vama prođe jednim bulevarom 250.000 ljudi svakog dana i vide Nikola Tesla bulevar, pitaće se ko je taj Nikola Tesla. Naravno, na Nikola Tesla, ako odete na bilo koju stranicu, odnosno odete na Google ili šta znam, možete naći njegov doprinos svetu i time će se, da kažem, edukovati šta je on u stvari uradio za svet. Osim toga, to je i način da uđemo u jednu drugu sferu, sferu obrazovanja, gde u stvari ta donatorska organizacija ENTEC ima cilj da napravi fondaciju za obrazovanje mladih talenata koji će se baviti upravo onim čime se Tesla bavio i da se u stvari motivišu ta deca da krenu njegovim putem.
Kako je interesovanje u Kanadi za ime i delo Nikole Tesle?
Veliko, verujte mi, veliko. Možete da čujete sve češće ime Nikole Tesle od Tesla kola, od raznih Tesla organizacija, AC organizacija, raznih fondacija, tako da je Tesla odjedanput se nekako vratio među nas, evo posle 160 godina ili 100 godina, da kažemo, do njegovog rada, ponovo je došao na zemlju, a sa kojim razlogom to ćemo vidjeti.
Još jedna zanimljiva stvar da oko ovog projekta su se Srbi veoma lako složili.
Jesu, i to je u stvari jedna od najlepših detalja ove kampanje. Verujte mi, ovo je prvi projekat, a radila sam u mnogim projektima i na organizovanju raznih događaja. Ovo je jedan jedini, ako mogu da kažem, koji je bio neverovatno jednostavan i gde su ljudi složno i u istom cilju i za isti cilj, da kažem, želeli da se ovo ostvari i prišli su u ovom projektu velikog srca i široke ruke. Niko nije zamerio ničemu, niko se čak nije posadio, što je apsolutno neverovatno za našu zajednicu, ali eto, desilo se, a zašto se desilo, ne znam, možda je to stvarno Teslina snaga, možda.
Ime koje objedinjuje?
Izgleda.
Posle ove akcije koju ste imali za postavljanje u ulici Burlington imena Nikole Tesle, fondacija će raditi na obrazovanju naših mladih ljudi koji žive u Kanadi.
Tako je, znači nastavlja se rad organizacije. Sve što se dalje bude prikupljao, upravo će ići u fondaciju za talentovanu decu. Naravno, samo sam htjela da dodam da je u okviru ove kampanje učestvovalo mnogo nacija, znači nije bilo to ekskluzivno, nije bio srpski projekat, već se priključile mnoge nacije i to iz cijelog sveta. Ljudi su nam slali donacije iz Indije, iz Saudi Arabije, iz kažem raznih krajeva planete, tako da je to ono što je isto tako lep detalj za ovu kampanju i deluje vrlo pozitivno da će u budućnosti biti još ovakvih kampanja, možda ne ovde u Kanadi, ali recimo na nekom drugom kraju gde ćemo i mi moći odavde da doprinosemo da se Teslino ime postavi negdje da se njemu više zna.
10. jula ove godine će bulevar Nikole Tesle biti svečano otvoren.
Tako je, 10. jula 2016. godine biće ceremonija sa sečanjem trake i tada će se postaviti znaci i to će biti finale ovog projekta što se tiče znakova.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Govorila je Gordana Petković-Laković iz Toronta. Očekujemo vašu novu knjigu koju ste verovatno već počeli da pišete.
Hvala vam Veljko što ste me pozvali da budem gost vaše emisije i ja se nadam da će knjiga uskoro da izađe.
Sa promocijom ponovo u Beogradu.
Tako, jedva čekam.
Sve najbolje.
Prijatno, doviđenja.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now.
Havaji i Srbija su uspostavili diplomatske odnose još davno u 19. veku. Koliko danas Srba živi na Havajima istraživo je naš saradnik Saša Žigić.
Havaji su 50. i najnovija američka savezna država. Od 21. avgusta 1959. godine jedina je savezna američka država u Okeaniji i sastavljena u potpunosti od ostrva. Havajski arhipelag se prostire na teritoriji od blizu 2500 km, ali najposećenije je 6 glavnih ostrva. Imaju oko 1,5 milion stanovnika. Honolulu je jedini veći grad na Havajima, ali jednom od ostrava i dalje postoje dva aktivna vulkana koji su i turistička atrakcija. Kraljevčanin Mišo Ognjanović živi ovde sa prekidima već 16 godina.
Mišo, ima li Srba na Havajima?
Da, ima, ali jako mala zajednica koja se drži kao neka produžena familija, što bi rekli. Otprilike oko 100 ljudi. Inače, dobar deo ljudi koji je došao ovde, to su obično naši ljudi koji su sad tu negdje 30. i 40. godina, koji su došli na stipendije, da li su to bile akademske ili sportske, ali na neki način to je bio i kako sam i ja došao ovde na Havaje.
Nalazimo se ispred Kraljevske palate na Havajima. Palata se zove Iolani, a naš sagovornik ovde na Havajima, Milomir Ognjanović, Miša Ognjanović, će nam reći i pokazati kako Havaje i Srbije imaju mnogo zajedničku istoriju nego što bismo prepostavili.
Tako je, ovde ima jedna jako zanimljiva stvar koja spaja Srbiju i Havaje. Naime, daleke 1883. godine srpski kralj Milan, 5 godina posle Berlinskog kongresa kada je Srbija dobila nezavisnost, je uspostavio diplomatske odnose sa kraljevinom Havaje. I zanimljivo je da je u arhivima Havaje nalazi se prepiska na francuskom jeziku koji je tad bio oficijalni diplomatski jezik, u kome su kurtozno razmenili neke zdravice kralj Milan i kralj David Kalakaua Havaja, i u čast uspostavljena diplomatskih odnosa kralj Milan je poslao ordenje Takovskog krsta i orden Svetog Save koji dan danas se nalazi upravo u ovoj palati iza nas. A činjenica je da je izaslanik Havaja posetio Beograd daleke 1883. i o to je veoma lepo opisao u svojim memoarima.
Šta je pisao izaslanik sa Havaja kad je posetio Beograd krajem 19. veka?
Tako je, to je stvarno unikatan opis nekoga stranca koji dolazi sa mesta koje je 12 časovnih zona udaljeno od Srbije. Osoba koja je došla zvao se Iukea, on je bio diplomata, desna ruka kralja Davida Kalakaue, i on je putovao po Evropi da uspostavi diplomatske odnose sa ostalim kraljevima u toj Evropi. Naprimjer, bio je u Rusiji, u Kremlju, bio je kod kraljice Viktorije u Britaniji i bio je u Austro-Ugarskoj, tako da je iz Beča brodom došao niz Dunav. Ono što njega fasciniralo jeste Havaj ima puno vode, jer pošto je ovo je ostrvo, ovo su ostrva koje su okružene okeanom, ali nikad nije video da postoji tako velika reka kao Dunav koja može da bude plovna. Ono što je zanimljivo jeste upravo njegov dolazak u Beograd. Primio ga je tada adjutant kralja Milana, koji mu bio posilnik, znači bio njegova desna ruka u Beogradu. Vozio se u koči kraljice Natalije u to vreme, kad je otseo u Beogradu, i proveo je 2 dana. Za ta 2 dana predao je neka odlikovanja koje je kralj Havaja poslao Srbiji. Imao je prijem u dvoru, onda je u kralja Milana, sada u samom centru Beograda. U njegovim memoarima on je bio fasciniran kako izgledaju srpski gardisti, koji su očigledno bili jako visoki sa brkovima u to vreme. Ono što je na njega najveći utisak ostavilo u Beogradu jeste jedna fantastična gostoprivnost koju su Srbi pokazali, ujedno i kralj Milan. I on je opisao takozvani vidovdanski bal. Ono što na njega je posebno ostavilo utisak jeste činjenica da on u zemlju koju uopšte nije poznavao je došao i video jednu stvarno razvijenu kulturu tog vremena, od muzike koja se slušala, od dvora koje izgledalo, od dame koje su bili odeveni u fantastično odeću tog vremena, o biserima koje su nosile. A iznad svega, to gostoprivnstvo je ostavilo toliku toplinu da mesec dana kad se posle toga vratio ovde, izašao je veliki članak u lokalnim novinama koji su opisali, i on je opisali upravo taj vidovdanski bal iz Beograda, i gde je rekao da je to u suštini bila najbolja zabava koju on ikada video u životu i doživeo u životu.
Znači, društveni život u Beogradu oduševljavao je posetioci još i krajem 19. veka.
Tako je. Znači, imamo tu reputaciju još iz 19. veka.
Ognjanović kaže da su u vreme velikih poplava u Srbiji pre 2 godine skupljali sredstva za pomoć, a da je pomogao i Novak Đoković.
Jeste, Novak je ponos svima nama i veliki uzor našoj zajednici u inostranstvu i ovde na Havajima. I sećam se kada je pobedio, tada ja mislim Rome Open, u Rimu je pobedio, on je sav svoj novac koji je dobio kao prvu nagradu i u suštini poklonio, to jest dao je za ljude koji su bili ugroženi tog dana. I onda smo, to je nama bio ono, pa i mi moramo nešto uraditi za naše ljude, isto kao i Novak. Kontaktirali smo njegovu fondaciju i mi smo napravili ove majice, evo koje želim da pokažem ovde. Aloha je ona reč, što bi rekli, zdravo i ljubav, sve nešto pozitivno što odslikava ovde Havaje. Stavili smo srpsku zastavu, a Novaku smo poslali nekoliko tih kopija, ova je jedna od koji on potpisao. I te majice su se jako dobro prodavale, ljudi su davali po nekoliko stotina dolara da bi imali ovu jednu majicu sa potpisom Havaja, i to je otišlo, mislim, skupili smo nekoliko hiljada dolara koje je otišlo upravo za pomoć.
Vremenske razlike za Srbijom je 12 sati, što znači da se Havaji nalaze tačno sa druge strane planete od Srbije, ali Srbi koji ovde žive pokazuju da im je rodna zemlja uvek na srcu.
Aloha. Aloha, aloha.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Nenad Đorđević i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.